λεφτά, πρέπει να σηκωθώ. Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαράκιος για πούμε από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7.30 άργησα λιγάκι. Ναι πες το προϊστάμενο φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίζω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι η φόρη. Ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα με συνυποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7.30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέ, θα πιω στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ. Το επόμενο από μένα ζείτε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γίνω ράγκος συλλέκτης. Να τα λολοφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ανέβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μασχαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το Ρεξόνα. Όχι πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκεται, δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας, ότι μη σαμετικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώνασε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 12 και κάτι ώρα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ φυσικά. Και αρχίζει η εκπομπή ερετικά, λέγεται εκπομπή, 12 η ώρα το μεσημέρι, το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, ο Κώστας Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων, είναι η Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μια στιγμή για ένα ακόμη, για πρόσθεση ενός ακόμη ονόματος. Ωραία. Και ο Νίκος Σαρίκος είναι στην παραγωγή και ο Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Σήμερα θα πάμε μέχρι τη μία μαζί με ωραία θέματα. Έγινε κάτι χθες πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή άξιο συζήτησης, πάρα πολύ ωραίο εντός πολλών εισαγωγικών στα μάτια Κυπέλλου χθες και όλη η Ελλάδα σήμερα κουβεντιάζει για την απόφαση του Τάσου Σιδηρόπουλου και αν ήταν κόκκινη στον Πρινιόλι ή δεν είδαν κόκκινη στον Πρινιόλι και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως μας καλεί η επικαιρότητα πριν από αυτά. Πάμε στον Άρη Γάτα, ο οποίος βρίσκεται στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκεί όπου αναμένεται, πρέπει να έχει αφιχθεί ή αναμένεται, ξέρω εγώ, θα μας πει ο Άρης, ο Ρουί Βιτόρια, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και βεβαίως ίσως εκεί έχουμε και μια πρώτη γνωριμία. Άρη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Έλα Βασιλή, καλό μεσημέρι και φίλους ακροατές στη Σέρα Σπορ. Δύο λεπτά μετά τις 12 με την πτήση 76-87 από τη Λισαβόνα,
ναι,
προσγειώθηκε το αεροπλάνο που έχει φέρει το νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, το Ρουί Βιτόρια, στην Αθήνα. Είμαστε στην αναμονή της εξόδου του για την πρώτη επαφή με την Ελλάδα, με τους Έλληνες, του Ρουί Βιτόρια, του νέου Πορτογάλου προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, ανέλαβε μετά τον Γιέγκο Αλόνσο. Κοίταξε. Είναι μια ακόμη στιγμή στην οποία ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή στη διάρκεια της χρονιάς, όπως έγινε και πέρσι. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πια πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο μοντέλο του Παναθηναϊκού. Βρίσκεται εδώ από την ομάδα του Παναθηναϊκού Γιάννης Παπαδημητρίου, τεχνικός διευθυντής, για να υποδεχθεί τον Ρουί Βιτόρια και ο Σταμάτης Γιαρής, υπεύθυνος επικοινωνίας του Παναθηναϊκού, για να έχουν την πρώτη επαφή με τον προπονητή, ο Μιγγέλ Καπουάνο. Ο καλός φίλος και μεταφραστής του Παναθηναϊκού είναι εδώ, τους έχει υποδεχτεί πάρα πολλούς προπονητές τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τις πρώτες δηλώσεις. Φαντάζομαι θα πει κάποια πράγματα. Δεν υπάρχουν πολλά τελευταία.
Θα πει ή μήπως δεν πει τίποτα.
Φαντάζομαι θα πει κάποια πράγματα. Δεν νομίζω να τον αφήσουμε να φύγει. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ.
Ναι, όχι, εντάξει, ανάλογα από πού θα βγει, ανάλογα σε πού θα είναι το αυτοκίνητο το οποίο θα μπει μέσα.
Δεν υπάρχει περίπτωση
να ξεφύγει. Να σου πω, ρε Άρη, τώρα. Δεν μου λες τώρα από την αίσθησή σου, γιατί έχεις αίσθηση του κόσμου του Παναθηναϊκού, πώς υποδέχθηκαν την ανακοίνωση του ονόματος του Ρουί Βιτόρια?
Κοίτα, το έλεγα και χθες, Βασίλη. Δεν πετάξαν τη σκούφια τους ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το Μπεπ Γκουαρδιόλα, ούτε πήρε το Σάρι, αν θέλεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα όποιος συναρχόταν προπονητής σε αυτή τη χρονική στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά, ότι έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, υπάρχει πάντα μια επιφυλακτικότητα, θα έλεγα, από τους περισσότερους. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι παίζει πολύ σημασία. Αυτό
όχι,
είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή.
Κοίταξε, ο κόσμος, ναι, ναι, τουλάχιστον και περισσότερο αυτοί που πηγαίνουν στο γήπεδο, έχουν, ρε παιδί μου, παίζουν ένα ρόλο, όπως και να το κάνουμε, και στην ψυχολογία.
Θα το έλεγα λίγο διαφορετικά, ναι, δημιουργεί μια αίσθηση. Και αυτό το κλίμα που δημιουργείται και αίσθηση μπορεί να έχει αντίκτυπο και στην ομάδα. Αλλά. Επειδή έγινε και με τον Αλόνσο αυτό.
Ναι.
Για να φτάσει να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, πέρασαν 17 παιχνίδια, που σημαίνει ότι υπήρχε εικόνα, η οποία εικόνα έβγαινε μέσα από το γήπεδο, που σημαίνει ότι αν ο Βιτόρια στον Παναθηναϊκό λειτουργήσει διαφορετικά και πάρει τα αποτελέσματα και παίζει ομάδα και καλό ποδόσφαιρο,
ναι, εντάξει,
όλα
μπορεί,
αυτά, τότε ξέρει όλο αυτό το πράγμα είναι σαν την κινούμενη άμμο. Δηλαδή, μέσα σε λίγες μέρες, σε δύο αγωνιστικές
δεν μου λες
γιατί το λέω.
Υπάρχει καθόλου η αίσθηση ότι δεν μπορεί να πάει χειρότερο από τον Ντιέγκο Αλόνσο? Α πούμε, τι χειρότερο θα είναι? Δηλαδή, με τον Αλόνσο βλέπαμε αυτό που βλέπαμε. Η ομάδα πίσω, πόσο χειρότερο θα είναι?
Αν με ρωτά προσωπικά, ναι, εγώ πιστεύω, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Δηλαδή, υπάρχει αυτό. Ότι από πλευράς, όχι από πλευράς τόσο αποτελεσμάτων, που το αποτελέσμα είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να σου κάτσει και να μην σου κάτσει, να ξεκινήσεις και άτυχα, αλλά δεν τράβαγε ο Παναθηναϊκός. Φαινόταν ότι δεν τζούλαγε το κάρο. Φαινόταν ότι δεν ήταν αυτό το πράγμα που περίμεναν, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, ας πούμε, στο παιχνίδι που τουλάχιστον φαντάζονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι θα παίξει. Τώρα είναι ένας προπονητής πρωταθληματικός, δηλαδή έχει εμπειρία στα πρωταθλήματα. Έχει πάρει
και με μεγάλες ομάδες, ναι, αυτό το πράγμα.
Ναι,
το οποίο είναι βασικό. Για μένα είναι βασικό αυτό. Να έχει κάνει πρωταθλητισμό.
Αυτό είναι βασικό. Απ' την άλλη, εγώ έχω ένα προβληματισμό και θέλω να τον καταθέσω στην ωραία κουβέντα που κάνουμε. Θα δεις ότι όλους τους τίτλους που έχει πάρει με εξαίρεση την Άλ Νασρ και τις επιτυχίες τις έχει κάνει εντός της χώρας του. Οι Πορτογάλοι έχουν ένα τέτοιο, να το πω, ιδίωμα, έχουν τέτοιο, δεν μ' αρέσει να πω κουσούρι. Είναι τοπικιστές με την έννοια ότι λειτουργούν πολύ καλύτερα μες στη χώρα τους, ίσως για την εθνική γλώσσα.
Εντάξει.
Αν και δεν διαφέρουμε πολύ με την Πορτογαλία.
Κοίταξε, ένα σωρό Πορτογάλοι προπονητές όμως κάνουν καριέρα στην Ευρώπη.
Σωστά, στο υψηλό επίπεδο.
Στο υψηλό επίπεδο και Premier League
όμως,
και τέτοια.
Ναι. Είναι αλήθεια. Δηλαδή έχουν εξαγωγή πολλών Πορτογάλων προβλημάτων. Για το συγκεκριμένο θέλω να πω. Ναι. Ο συγκεκριμένος τώρα δείχνει ότι στις εξόδους του και στη Μόσχα και στην Αίγυπτο δεν είχε τα αποτελέσματα αυτά. Δηλαδή και πήγε κάποια βήματα πίσω η καριέρα του σε σχέση με το πώς ήταν πριν από 4-5 χρόνια όταν ήταν στα Ντουζένια του τα μεγάλα. Και αυτό δείχνει ότι αποκαλύπτει μάλλον ότι έχει ο ίδιος μια φιλοδοξία τέτοια για να μπορέσει μαζί με τον Παναθηναϊκό να ξαναγυρίσει πάλι στον δρόμο των επιτυχιών. Με την Αίγυπτο δεν πήγε άσχημα, αλλά από εκεί και πέρα δεν ήταν και αυτό που περίμεναν μέχρι το τέλος. Είναι εκτός από το Φλεβάρι. Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εντάξει, ο Γιώργο θα μην πάει σε ομάδα το καλοκαίρι. Οπότε τώρα ουσιαστικά βρήκε αυτή την ευκαιρία για να.
Πάντως, Άρη, μέσα σε ένα χρόνο, γιατί νομίζω πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν κάπου, Γιωβάνοβιτς, Φατίχ Τερίμ, Ντιέγκο Αλόνσο και τώρα Ρουί Βιτόρια, έτσι. Δηλαδή, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά οι δύο προπονητές οι οποίοι αντικατέστησαν εκείνους που ξεκίνησαν τη χρονιά. Δηλαδή, ο Φατίχ Τερίμ, επίσης, ένας προπονητής ο οποίος τον μπορούσαμε να τον πούμε προπονητή πρωταθλητισμού. Και μάλιστα και ο ίδιος με τις δηλώσεις του έλεγε ότι εγώ ήρθα να πάρω πρωτάθλημα εδώ, δεν ήρθα να κάνω άλλο πράγμα. Ο Βιτόρια επίσης ένας προπονητής πρωταθλητισμού. Αφού έχει πάρει πρωτάθλημα, είναι πρωταθλητισμού. Αποκαλεί σχολή προπονητών, δηλαδή την Πορτογαλική.
Όχι, καλά το λέω. Και αυτομάτως να το συνεχίσω εγώ, ναι. Και αυτομάτως έρχεται για να μην τεχνικήσει να πάρει πρωτάθλημα.
Ναι.
Αλλιώς δεν θα τον αλλάζει να τον άλλο.
Ναι, δεν ήρθε να φτιάξει ομάδα τώρα και να στήσει και θεμέλια και τα λοιπά.
Θα παλέψει να πάρει το πρωτάθλημα.
Διαχείριση αυτών των παιχτών το οποίο έχει να του βγάλει το καλύτερο δυνατό να πάρει πρωτάθλημα.
Δηλαδή,
αυτό είναι τώρα.
Κάθε τι άλλο φαλογίζεται ως ανάλογα το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Αλλά κάθε τι άλλο, αν δεν πάει και καλά και δεν πάρει και πρωτάθλημα, θα είναι αποτυχημένος.
Ωραία. Την απόφαση για το Ρουί Βιτόρια, ποιος την πήρε? Την πήρε ένας, την πήρε, ήταν ομάδα ανθρώπων που την πήρε? Την πήρε ο Αλαφούζος προσωπικά? Δεν νομίζω δηλαδή προσωπικά να τον ξέρει το Βιτόρια τώρα κτλ. Την πήρε ο Παπαδημητρίου? Την πήρε ποιος?
Κοίταξε, θα σου πω. Το λέμε και χθες. Μετά το παιχνίδι με την Μπόρατς, ο Παναθηναϊκός άρχισε να αναζητά στην αγορά το ενδεχόμενο να βρει προπονητή για να αντικατασταθεί ο Αλόνσο. Και λέω μετά το παιχνίδι με την Μπόρατς, γιατί από εκεί και μετά άρχισαν να πιστεύουν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν με τον Αλόνσο για να φτάσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ότι μπορεί δηλαδή ο Αλόνσο να είναι αυτός που θα τρέξει τον Παναθηναϊκό και θα τον φτάσει, να τον κάνει τον καθήκον. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν συζητήθηκαν διάφορες περιπτώσεις. Σε αυτές τις ιστορίες πάντα. Ο τεχνικός διευθυντής προτείνει, οι διάφοροι μάνατζερ μπορεί να προτείνουν τριγύρω και στο τέλος της ημέρας από κοινού να πάρουν μια απόφαση. Δεν ήταν μόνο Βιτόρια, συζητήθηκαν και άλλα ονόματα, την Γκουστάβο Πογιέτ, του Φαν Μπόμελ.
Μπράβο, για τον Πογιέτ. Ήθελα να μου το πεις εσύ για τον Πογιέτ.
Συζητήθηκαν δύο-τρεις περιπτώσεις και Ελλήνων προπονητών. Έπεσε στο τραπέζι και του Μαρίνου Ζουνίδη κάποια στιγμή το όνομα. Μήπως και αυτός μπορεί να είναι ένας προπονητής που μπορεί, ξέρεις, να μαζέψει και την άβρα του κόσμου γύρω-γύρω, αλλά στο τέλος προκρίθηκε μετά από πολλή σκέψη ότι θα πρέπει να πάει πάνω σε ένα μοντέλο τέτοιο, ενός προπονητή ο οποίος είναι από μια σχολή όπως είναι κοντά στη δική μας πορτογαλική νοοτροπία, το λέω, δηλαδή δεν πήγε να φέρει Σουηδό, ούτε πήγε να φέρει Γερμανό, γιατί θα χρειαζόταν ένα χρονικό διάστημα, και ένα προπονητή που τα χαρακτηριστικά του με τις ομάδες που έχει δουλέψει ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό με το υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σε ένα 4-3-3, σε ένα 3-4-3 που έχει παίξει στις ομάδες μεθόδου, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει στον Παναθηναϊκό Βιτόρια. Θα δει και το υλικό και τι θα κάνει, αλλά γενικότερα το στυλ των παιχτών που ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή συνάδει με την φιλοσοφία που έχει δουλέψει στις ομάδες και κυρίως στις πορτογαλικές.
Μάλιστα.
Όλο αυτό το κομμάτι με δεδομένο ότι ήταν διαθέσιμο στο Βιτόρια, γιατί ξέρει, καλό χρυσό είναι να θες να πας να πάρεις ένα προπονητή, αλλά πρέπει να θέλει και ο προπονητής να έρθει, δηλαδή για να κλείσει τη συμφωνία. Ναι. Γιατί είναι δύσκολο Οκτώβρη, Νοέμβρη μήνα να πας να βρεις προπονητή που να είναι και όπως τον θες και να είναι και διαθέσιμο.
Εντάξει, εντάξει. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει και ένα όνομα, έτσι. Δηλαδή ένας προπονητής μπορεί να.
Ξέρεις τι, έχει φάει πολλά άκυρα όμως από το Μάικη μετά. Ναι. Δηλαδή αν κάτσουμε και βάλουμε μια μέρα και συζητήσουμε πόσα άκυρα έχει φάει στην περίοδο Σάρι μέχρι να φτάσει και στην Αλόνσο.
Εντάξει, επειδή έβαλε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά.
Έβαλε τον πύχη ψηλά, ναι.
Πάρα πολύ ψηλά τον πύχη.
Ναι, αλήθεια.
Από εκεί και πέρα, ξέρεις, όταν βάλεις, δηλαδή, κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ στο ύψος. Δηλαδή,
δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Και φαντάσου ότι τώρα έγινε μια κουβέντα και για τον Τεχάγ, στο απέξω-απέξω. Ναι. Της Manchester United, αλλά όταν ξέρεις, πληροφορήθηκαν τι ακριβώς και πώς, ήταν απαγορευτική η διαδικασία προπονητή που παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι απλό. Ναι.
Τι βλέπεις, βλέπεις κινητικότητα, υπάρχει κινητικότητα στο αεροδρόμιο?
Ναι, υπάρχει.
Γιατί με προκαλεί και εδώ πέρα ο κόσμος και εδώ, επειδή κάνω την εκπομπή σήμερα το, και λέγεται ερετικά, δεν λέγεται ειδικά μου, ξέρω η εκπομπή Μπαλαντέρ, που ρίξει τον Μπαλαντέρ, λέγεται ερετικά. Και με προκαλεί ο κόσμος τώρα, δηλαδή να πω τη γνώμη μου για το θέμα αν ήταν κόκκινη στον Μπρινιόλι ή όχι. Αν ο Μπρινιόλι είναι, βγαίνει από τον Μπρους Λι, Μπρινιό Λι ή ξέρω εγώ, όχι δηλαδή, και τέτοια πράγματα. Και εμένα σήμερα θα στενοχωρήσω πολλούς και θα κάνω πλάκα κρίση χρόνος, γιατί σήμερα είναι λίγο περίεργο, ξέρω εγώ, δηλαδή το πώς το βλέπω εγώ το πράγμα. Δεν ξέρω αν θες να το κουβεντιάσουμε και μαζί. Λίγο...
θέλω να γιάσω και δεν με αφήνεις.
Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή...
Θέλω να γιάσω και δεν με αφήνεις.
Περίμενε. Ωραία είναι να διαφωνήσουμε και λίγο. Δηλαδή μην κάνω κι εγώ συνεχώς μόνος μου εκπομπές. Ας κάνουμε μαζί εκπομπές. Εσύ από το τηλέφωνο, εγώ από εδώ. Και μια φορά επιτρέπεται. Μέχρι να έρθει εννοείται ο Ρουί Βιτόρια. Λοιπόν, ακούσαρι.
Ναι, καθαρά.
Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη είναι 95-5. Εγώ κάπου εκεί το βλέπω, δηλαδή και από τα, έτσι, τα media και τα social media και όλα αυτά. 95% ότι ο Σιδηρόπουλος έκανε λάθος και 5% ότι ο Σιδηρόπουλος έπραξε σωστά. Δηλαδή, μάλιστα, ακούω και πολλούς αεξίδες. Αν είναι παιδιά, εντάξει, κόκκινη, μην λέμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα είναι πολύ περίεργη η φάση. Πολύ περίεργη. Και βλέποντας και ανάλογες φάσεις, είδα μια τέτοια φάση σε παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, Κολομβίας, Βραζιλίας, όπου ο διαιτητής έβγαλε με τη μία κόκκινη κάρτα, μετά πήγε και το είδε, ακριβώς η διαφάση, μετά πήγε το είδε στο ΒΑΡ, πήρε πίσω την κόκκινη κάρτα και έβγαλε κίτρινη. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής που αξίζει, που μπαίνεις πια σε άλλα χωράφια λίγο. Πήγα να δω τις προσωπικότητες των πρωταγωνιστών, δηλαδή δύο διαιτητές οι οποίοι διαφωνούν πάνω σε μία φάση. Ο Φωτιάς από τη μία, ο Σιδηρόπουλος από την άλλη. Δηλαδή το προφίλ των δύο αυτών ανθρώπων. Και μετά βεβαίως το προφίλ των δύο εμπλεκομένων. Δηλαδή ένας τερματοφύλακας, ο Μπρινιόλι, με ύψος 1,87 και ένας παίχτης, ο Σουλεϊμάνοφ, ο επιθετικός, μεσοεπιθετικός του Άρη, με ύψος 1,70. Ο ένας ο Σιδηρόπουλος, και εδώ αρχίζουν τα ωραία, έτσι, και σηκώνει κουβέντα. Ο Σιδηρόπουλος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος από τη Δράμα, στη Ρόδο και όλα αυτά τα πράγματα, στη σχολή της αστυνομίας. Έτσι, ο ένας διαιτητής. Ο άλλος διαιτητής, ο Βασίλης Φωτιάς, κάτι που δεν το ξέρα κι εγώ και είναι πραγματικά άξιο μεγάλης παρατήρησης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο με το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ στο Λονδίνο, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών και στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και διαπλανητικής εξερεύνησης, λέει. Δηλαδή, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό πράγμα για έναν διαιτητή και μάλιστα έναν Έλληνα διαιτητή, ο Βασίλης Φωτιάς. Απ' τη μία, δηλαδή, ένας αστυνομικός στη σχολή της αστυνομίας, ο Τάσος Σιδηρόπουλος, που έχει κάνει και εγκληματολογία, ήταν στο εγκληματολογικό, και απ' την άλλη πλευρά, ένας άλλος διαιτητής που διαφωνούν για την ίδια φάση, γνωρίζοντας άπτεστα και οι δύο τον κανονισμό. Και λες, πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Ο Άρης θα το έχει κλείσει τώρα το τηλέφωνο.
Όχι, σ' ακούω καθαρά. Σ' ακούω πάρα πολύ καθαρά.
Έτσι.
Δεν αφήνεις τίποτα.
Δηλαδή και λες, πώς είναι δυνατόν να διαφωνούν, ενώ είναι και οι δύο τόσο πολύ έμπειροι διαιτητές πάνω σε αυτό. Και μετά, επειδή έχεις παίξει και ποδόσφαιρο, με προβληματίζει και κάτι άλλο. Έτσι. Για να μην πάω, εγώ δεν το δίνω, επειδή είναι 95-5, δεν το δίνω στο 95% τόσο εύκολα την απόφαση. Έχουμε έναν τερματοφύλακα, ο οποίος, Άρη μου, είναι 1,87 και βγαίνει να διεκδικήσει μια μπαλιά. Και από την άλλη, ένα πολύ γρήγορο επιθετικό, ο οποίος είναι 1,70 και ο οποίος με την ταχύτητα πάει, ξέρω εγώ, και μπαίνει στη φάση και βεβαίως δέχεται το χτύπημα από τον τερματοφύλακα. Εδώ λοιπόν υπάρχει επίσης συζήτηση. Έτσι, δηλαδή... καταλαβαίνεις τι λέω?
Στο λέω αυτό γιατί.
Ναι.
Γιατί ξέρεις από εδώ. Πότε επιτρέπεται να σηκώσει το πόδι ο ψηλός παίκτης μέσα στο γήπεδο? Όταν βλέπει ότι υπάρχει ένας βραχύσομος ποδοσφαιριστής ο οποίος πάει να εμπλακεί.
Εγώ θυμάμαι μια φάση με τον Σέγκεφελτ πέρσι με την Κηφισιά που με την ίδια φάση ο Σέγκεφελτ κατευθείαν έφαγε κόκκινη κάρτα.
Εντάξει,
αυτή είναι η γνώμη τη δική μου.
Ναι.
Για μένα είναι λάθος αυτή που βάζει το Σιδηρόπουλο και σφυρίζει μέχρι τώρα. Είναι άποψή μου.
Όπα.
Θυμάμαι και το παιχνίδι. Ναι, γιατί θυμάμαι το παιχνίδι, γι' αυτό σου είπα, δεν με αφήνει να γιάσω. Θυμάμαι το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Το τραγικό λάθος που έχει κάνει ο Σιδηρόπουλος στην εφαρμογή του κανονισμού και στερεί από τον Παναθηναϊκό εκεί ουσιαστικά το παιχνίδι γιατί χάνει ο Παναθηναϊκός. Και θυμάμαι μια σειρά από άλλα παιχνίδια στα οποία ο Σιδηρόπουλος έχει κάνει λάθος στην εφαρμογή του κανονισμού. Παρά το γεγονός αυτό. Κοίταξε,
είναι λίγο άδικο τώρα αυτό.
Ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει ακόμα. Δηλαδή,
είναι λίγο άδικο αυτό.
Άρα γιατί να συζητάμε αν έκανε λάθος ή
χθες? Όχι, όχι,
εδώ δεν
μας ενδιαφέρει μόνο ο Σιδηρόπουλος. Μας ενδιαφέρει πώς είναι δυνατόν ο ένας διαιτητής να διαλέγει. Είναι δύο οι κανονισμοί, έτσι. Δύο τα άρθρα τα οποία μπορεί να βασιστεί κάποιος. Ο Σιδηρόπουλος πήρε το ένα άρθρο και ο Φωτιάς πήρε το άλλο άρθρο.
Αυτό σου λέω, επειδή ο Σιδηρόπουλος το παρελθόν του δείχνει ότι έχει κάνει τέτοιου είδους λάθη αρκετά, θεωρώ ότι έχει Σιδηρόπουλος λάθος θες και πρέπει να το δείξει κοινή κάρτα.
Ο
Φωτιάς δηλαδή καλά το είδε και τον φώναξε.
Εγώ πιστεύω ότι θέλει πολύ μεγάλη δύναμη από την πλευρά του Σιδηρόπουλου. Από την πλευρά θέλει πολύ μεγάλη δύναμη να τον καλεί ο ΒΑΡ να πάει να δει μια φάση ότι έχει κάνει λάθος. Πηγαίνει, το βλέπει και λέει: όχι, δεν έχω κάνει λάθος.
Θέλει δύναμη, έχει δίκιο. Θέλει δύναμη, γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις ίδιες δουλειές αυτές. Να είμαστε διαιτητές. Γιατί θα μας είχαν καθαρίσει, τα αυγά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θέλει δύναμη. Είναι αλήθεια να μπορείς να σε φωνάζει το ΒΑΡ και να σου λέει το ΒΑΡ ότι είναι κόκκινη κάρτα.
Ναι.
Να μην βγαίνει να το βλέπει ότι είναι κόκκινη κάρτα για μένα. Γιατί
όχι, όχι.
Και δεν... να γυρνά και να λες ότι δεν είναι.
Μια στιγμή. Έχει κάνει ένα λάθος εδώ. Όταν πήγε απλώς να το δει. Μετά μπορεί και διαπίστωσε ο Σιδηρόπουλος ότι δεν έχει κάνει λάθος.
Πήγε να το δει γιατί διαφωνούσε. Δεν πήγε απλώς να το δει. Διαφωνούσε ο ΒΑΡ.
Ο ΒΑΡ.
Για να διαφωνεί ο ΒΑΡ, θα θεωρεί ότι είναι κόκκινη κάρτα.
Ο ΒΑΡ.
Αυτό λέει το ΒΑΡ.
Ο ΒΑΡ. Ο διαιτητής όμως.
Και όταν το βλέπει ξανά, ενώ όλοι έχουμε δει. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μαρκάρισμα το οποίο είναι για κόκκινη κάρτα.
Όχι. Μην το παίρνει.
Δεν δείχνει κόκκινη κάρτα. Θέλει δύναμη να το κάνει.
Θέλει δύναμη να το κάνει. Κοίταξε. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, εδώ πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα ότι ο κανονισμός, εάν ήθελε, θα μπορούσε να λέει ότι όταν σε καλεί ο ΒΑΡ και έχει αντίθετη άποψη, είσαι υποχρεωμένος να δεχθείς τον ΒΑΡ.
Όμως
ο κανονισμός δεν λέει αυτό.
Δηλαδή, ρε Βασίλη, αν τη δούμε τη φάση 100 άνθρωποι αυτή τη στιγμή, 99, δεν θα πούμε ότι είναι κόκκινη.
99, ναι.
Δηλαδή, ο ένας αυτός που ξέρει τον κανονισμό, λοιπόν, εμείς δεν ξέρουμε.
Εμένα με ενδιαφέρει όμως γιατί διαφωνεί εκείνος.
Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τι
είναι χαζός εκείνος? Είναι χαζός ο Σιδηρόπουλος?
Όχι, δεν είναι χαζός. Αλλά και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τρίπολη, ο Σιδηρόπουλος ένα δικό του κανονισμό. Και πήγε κόντρα στον κανονισμό. Οπότε, αφού το έχει ξανακάνει, δεν μπορώ να καταλάβω να μπω στο μυαλό του.
Όχι, κόντρα στον κανονισμό.
Το θέμα είναι ότι το έκανε όμως.
Κόντρα στον κανονισμό, λες εσύ. Σύμφωνα με τον Σιδηρόπουλο, δεν πήγε κόντρα στον κανονισμό.
Ερμήνευσε Ναι.
Τέλος πάντων, κοίταξε, εμένα αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πάρα πολύ, είναι ενδιαφέρον για κουβέντα λίγων ωρών, όχι περισσότερο, και επειδή όλη η Ελλάδα σήμερα κουβεντιάζει αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή που δεν έβγαλε την κόκκινη κάρτα και τούτο και τάλλο και ο Άρης διαμαρτύρεται, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά έχει ενδιαφέρον η φάση. Δεν μπορείς να την περάσεις έτσι και να την πετάξεις στα σκουπίδια και να πεις ένα λάθος. Ο Σιδηρόπουλος στην καριέρα του, αν δεν κάνω λάθος, ένα λάθος έχει αναγνωρίσει. Ότι κάποια στιγμή είχε βγάλει σε άλλον κίτρινη κάρτα, νομίζω ήταν για το Champions League, για ευρωπαϊκό παιχνίδι πάντως. Σε άλλον είχε βγάλει κίτρινη κάρτα.
Ενώ άλλο
παιχνίδι. Και έβγαλε σε λάθος παίκτη κίτρινη κάρτα, ενώ αν έβγαζε στον σωστό παίκτη, θα έπρεπε να τον αποβάλει. Μόνο εκείνο έχει αναγνωρίσει ως μεγάλο λάθος. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα τα λέμε αυτά. Περιμένοντας το Βιτόρια, πρέπει όμως να πάμε σε μια μικρή διακοπή.
Ναι. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Οπότε να κλείσουμε και θα σε καλέσουμε βασικά.
Εντάξει. Έγινε.
Περιμένουμε τη μισή ώρα.
Έγινε. Ευχαριστώ. Said you took a big trip. They said you moved away.
happened oh so quietly, they say. Should've took a picture, something I could keep. Buy a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. Said you sailed a big ship, said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter, like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says hi. If the money is lousy, you can always come home. We can do the old things, we can do all the bad things. If the food gets you leery, you can always call home. We could do all the good things, we could do it, we could do it, we could do it. Don't stay in a bad place where they don't care how you are. Everyone says hi.
Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λιγάκι, γιατί μας καλεί η επικαιρότητα εδώ πέρα. Εσείς θέλετε, όπως είναι φυσικό σε τέτοιες φάσεις, ξεσηκώνεται η Ελλάδα. Δηλαδή, αναθεμά και αν σήμερα κουβεντιάζει κανένας για το παιχνίδι, λίγοι δηλαδή, είναι αυτοί και μπράβο τους για το παιχνίδι, το πώς πήγε το παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο, της ΑΕΚ με τον Άρη, της φάσης, το ένα το άλλο. Τα πάντα είναι σήμερα Σιδηρόπουλος. Τα πάντα είναι Σιδηρόπουλος. Εντάξει, νομίζω ότι... Εντάξει, το αξίζει, αλλά εμένα θέλω να πιστεύω ότι το βλέπω από μια άλλη οπτική. Έτσι, μάλλον... Και δεν λέω ότι υπάρχει ένα δίκιο εδώ πέρα. Δηλαδή, α, παιδιά, καθίστε όλοι εσείς, είστε, ξέρω εγώ που το βλέπετε έτσι, ξέρω εγώ... Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Εγώ απλώς λέω το εξής. Έχουμε δύο διαιτητές, επαναλαμβάνω, ποιο είναι το δικό μου θεματάκι, το οποίο είναι και διασκεδαστικό. Έχουμε δύο διαιτητές οι οποίοι ξέρουν, υποτίθεται, εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό, ξέρουν άριστα τους κανονισμούς. Έχουμε την ίδια φάση. Ο ένας αποφασίζει έτσι και ο άλλος αποφασίζει αλλιώς. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Άρα, είναι ο Άρης, δεν θα... λοιπόν, μάλλον εμφανίστηκε ο Βιτόρια. Πάμε πάλι στο αεροδρόμιο, στον Άρη Γάτα. Έλα, Άρη.
Επαφή, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Ποια ήταν η σκέψη να έρθετε στον Παναθηναϊκό? Τι γνωρίζετε για τον Παναθηναϊκό, τι στοχεύετε και τι περιμένετε από αυτή την παρουσία σας σε μια ομάδα του Παναθηναϊκού?
Primeiro, bom dia a todos por estarem aqui presentes. Obrigado por estarem presentes. Para mim é um prazer estar aqui. Uma nova etapa, um novo desafio.
Είναι χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα σε μια νέα φάση και σε μια νέα πρόκληση.
Amanhã, possivelmente, faremos uma apresentação oficial
Αύριο ενδεχομένως θα κάνουμε και μια επίσημη παρουσίαση.
O que eu tenho a dizer é que venho com muita esperança, muita determinação, muita convicção. Já vi esta equipa e conheço a equipa.
Και αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι έρχομαι με πολλές ελπίδες, με πολλή πεποίθηση, με πολλή όρεξη. Έχω ήδη δει την ομάδα του Παναθηναϊκού.
E agora acho que é mais do que falar, é a altura de trabalhar.
Και νομίζω ότι τώρα πλέον περιττεύουν τα λόγια. Ήρθε η στιγμή να δουλέψουμε. Ήρθε η στιγμή της δουλειάς.
E para mim é um prazer e um privilégio estar a trabalhar num grande clube como o Paraguai.
Για μένα λοιπόν μια χαρά και ένα προνόμιο να μπορώ να δουλέψω για έναν μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός.
Estamos prontos para a luta.
Και είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
Obrigado, obrigado.
Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη, είπε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Τον ακούσατε?
Βεβαίως τον ακούσαμε και πάρα πολύ καθαρά. Αυτή ήταν...
Ένα δευτερόλεπτο και θα σε καλέσω ξανά, Βασίλη.
Ναι. Εντάξει, δηλώσεις αυτές που πρέπει να κάνει ένας προπονητής. Θα τονίσει το σύλλογο, το πόσο μεγάλος είναι, πόσο προνόμιο είναι για αυτόν κτλ. Εντάξει, συνήθως σε τέτοια πράγματα δεν γινόμαστε σοφότεροι, αλλά πρέπει να γίνονται μερικές δηλώσεις. Πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να σκεφτούμε το άλλο. Τι γίνεται όταν δεν γίνονται οι δηλώσεις και μπαίνουν κατευθείαν και φεύγουν και πατάει το αυτοκίνητο και γκάζει και εξαφανίζονται κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μια χαρά. Δηλαδή, η καλή εικόνα είναι πολλές φορές και σημαντική. Να ξεκινήσει από την αρχή με μια καλή εικόνα. Λοιπόν, παιδιά, έχω πάρει τα μηνύματά σας και συνεχίζετε και στέλνετε. Το καταλαβαίνω, αλλά τώρα μας καλεί η επικαιρότητα λιγάκι. Οπότε... Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πάω και να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, γιατί σας είπα ότι μου αρέσει, δεν μου αρέσει να κουβεντιάζουμε για διαιτησία, μου αρέσει να κουβεντιάζουμε μερικές φορές για θέματα που δεν είναι σύμφωνα με το προφανές, δηλαδή ότι χωράει από λογικούς ανθρώπους. Τώρα είσαι στα κάγκελα και τα λοιπά, λες και με συμφέρει εμένα τώρα, ξέρω εγώ, έχω κάνει ένα όφελος τώρα υπέρ, ξέρω εγώ, της ΑΕΚ ή κατά του Άρη ή έτσι και τα λοιπά. Και τα, άμα ήταν άλλη ομάδα μπορεί να μου τη λέγατε κιόλας, ξέρω εγώ, δεν τα βλέπω με κόκκινα γυαλιά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έτσι, σε καμιά περίπτωση το καταλαβαίνετε και εσείς. Κουβεντιάζουμε όμως για μία φάση, κουβεντιάζουμε το πόσο περίεργο είναι το ποδόσφαιρο μερικές φορές και ότι τελικά είχαν δίκιο εκείνοι που λέγανε κάποτε ότι υπάρχουν επιστήμες, δεν υπάρχει πόσο μάλλον να πεις τη διαιτησία επιστήμη. Τέλος πάντων δεν είναι τις παρούσεις τώρα. Για να πούμε ποιες είναι οι επιστήμες και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι υποθέσεις. Και... Γάτας. Πάμε πάλι στον Άρη Γάτα. Άρη.
Έλα Βασιλή.
Έλα.
Γινόταν ένας μικρός χαμός εκεί με τα κανάλια και αυτά, οπότε δεν μπορούσαμε να έχουμε ησυχία. Λοιπόν, έφτασε ο Βιτόρια.
Λοιπόν, θέλω να μας πεις εσύ, επειδή τις ακούσαμε τις δηλώσεις, η γλώσσα του σώματος. Γιατί εμείς δεν έχουμε εικόνα, πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι πολύ ψηλός, όλα έχουν σημασία. Είναι ψηλός, σου φαίνεται δυναμικός, σου φαίνεται πάει προς το σοφό, ας πούμε, καθηγητής ή ξέρω κάτι. Πώς σου φάνηκε?
Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Γιατί?
Εγώ δεν τις κάνω.
Θα κάνουμε τώρα, ξέρεις, τα
προπονητή. Πώς σου φαίνεται, αν δεν ήταν προπονητής, τι θα μπορούσε να το φανταστείς?
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ωραία ερώτηση, έτσι μαζί είναι η κουβέντα για να κάνουμε κουβέντα. Μου φάνηκε ένας ήρεμος άνθρωπος ο οποίος καταρχήν δεν έδειξε φοβισμένος όπως άλλοι προπονητές που έρχονται. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έφτασε και ήξερε προφανώς πράγματα, δηλαδή ήταν ήσυχος, ήρεμος και ένα βήμα αποφασιστικό θα έλεγα, έτσι, μια ήρεμη ιστορία. Mm. Βεβαίως αυτές τις ήρεμες ιστορίες ξέρεις πως καταλήγουν.
Ναι.
Σαν τέλος. Δηλαδή, αυτή η δήλωση ότι είμαστε έτοιμοι για τη μάχη, καταλαβαίνεις ότι έχει αντιληφθεί που έρχεται.
Και επειδή κυκλοφορεί.
Γιατί η μάχη είναι χαρακτηριστική τώρα, έτσι. Πρέπει να δώσει μια μάχη για να αλλάξει την εικόνα του. Αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Γενικότερα.
Ναι. Και επειδή κυκλοφορεί ένα βίντεο από τότε που είχε εκνευριστεί πολύ, δεν ξέρω, μαζί του ως Παλέτη, Έτσι. Θα το έχεις δει αυτό το βίντεο. Πήγε να τον χαιρετήσει η Βιτόρια και ο Σπαλέτη του έκανε ένα απαξιωτικό χαιρετισμό και έφυγε προς τα αποδυτήρια τρέχοντας. Εγώ τον είχα δει το Βιτόρια εκεί πολύ ήρεμο, αλλά βεβαίως δεν ξέρω και πώς, τι ακριβώς είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί και ο Σπαλέτη είναι Σπαλέτη. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η εικόνα που σου μένει τώρα είναι τι. Γιατί εγώ...
Θα έχουμε παρουσίαση προφανώς στις επόμενες ώρες, μέρες, που θα έχει ως συνέπεια να ξέρουμε περισσότερα πράγματα, να ρωτήσουμε πιο πολλά πράγματα. Ήρθε, έφτασε, είναι με τους συνεργάτες του, θα κάνει προπόνηση και από εκεί και πέρα θέλω στο Βόλο την Κυριακή. Θα έχουμε πολύ πράγμα να πούμε.
Και
από αύριο θα έχουμε δηλαδή και ευκαιρία να το γνωρίσουμε και πιο καλά. Θα έχουμε και την επίσημη παρουσίαση. Οπότε αυτές είναι οι πρώτες δηλώσεις εδώ στο αεροδρόμιο για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Πορτογάλο τον Βιτόρια.
Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ωραία, ήρθε και ο καινούριος προπονητής του Παναθηναίκου. Θα πάει τώρα εκεί, ήδη έχει μελετήσει την ομάδα, σίγουρο αυτό. Θα έχει, ξέρω εγώ πόσο, δύο εβδομάδες, θα τα έχουν πει, θα τα έχουν συμφωνήσει, άρχισε να βλέπει τους παίκτες, τα άλλο. Ήδη θα έχει και τα πλάνα στο μυαλό του, δηλαδή πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Άλλο βεβαίως να τους βλέπει στην προπόνηση και άλλο να τους βλέπεις σε βίντεο. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εντάξει, πρέπει να το δουν κάποιες μέρες. Ο Παναθηναϊκός έχει το επόμενο παιχνίδι. Ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Στο Βόλο. Έτσι. Εκεί θα κάτσει λοιπόν ο Βιτόρια. Εντάξει, ένα παιχνίδι βατό θα έλεγε κανείς και ωραίο καλωσόρισμα για ένα προπονητή. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε σήμερα στο θέμα. Μάλιστα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τι έχεις πάθει εσύ 196? Τι έχεις πάθει? Καλά σας λένε τους δημοσιογράφους, τη χειρότερη φάρα. 2 ώρες με το γάτα μας έχετε ζαλίσει για μια φάση που και ο ίδιος ο Ηλιόπουλος θα έδινε κόκκινα. Άστα αυτά όχι τώρα εδώ. Όχι τώρα εδώ, και ο ίδιος ο Ελιόπουλος και ο ίδιος ο Κόκαλης θα δίνει έτσι και τα λοιπά. Δεν τα μπορώ αυτά. Είναι περασμένα τώρα. Άμα έχεις να πεις κάτι, πες κάτι. Καταρχήν ο Άρης κάνει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σήμερα το γεγονός της ημέρας είναι η άφιξη του προπονητή, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, άμα δεν είναι σήμερα 2 ώρες στον αέρα ο Γάτας, πότε θα είναι? Δεν μπορώ τώρα. Μερικές φορές αυτά τα. Πάρ' το να τελειώνουμε. Είναι, όπως λέει και ο άλλος, είναι κόκκινη κάρτα, είναι και σύλληψη. Ξέρω εγώ, στο συλλάβει κιόλας, ξέρω εγώ, θα το πάει μέσα. Κουβεντιάζουμε, ρε παιδιά, κουβεντιάζουμε για ποδόσφαιρο. Και κουβεντιάζουμε μερικές φορές για διαιτησία. Όταν υπάρχει λόγος, όχι σύμφωνα με τις ανάγκες. Α, σφύριξε ο άλλος, έτσι. Α, αδικήθηκε η ομαδάρα μας. Α, ετούτο το άλλο. Δηλαδή, αυτό το χαμηλού επίπεδου ποδοσφαιρικός ορθολογισμός δηλαδή με ενοχλεί πάρα πολύ. Ας προσπαθήσουμε λιγάκι να το δούμε, γιατί αύριο θα τύχει και ανάποδα. Αύριο θα τύχει και ανάποδα. Για παράδειγμα, εγώ κάτι έμαθα σήμερα, δηλαδή το υποψιαζόμενο, δεν το είχα σκεφτεί και ποτέ. Ο Σιδηρόπουλος είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του, Σιδηρόπουλος, ότι κάθεται και κάνει σκάουτινγκ τις ομάδες που είναι να σφυρίξει. Δεν μπαίνει ένας διαιτητής μέσα και μάλιστα όταν είναι υψηλού επίπεδου και δεν διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τόσο εύκολα όσο θέλετε να νομίζετε κάτι, δηλαδή με το μέσον μπάρμπα στην κορώνη κτλ. Προσωπικά εμένα ο Σιδηρόπουλος που είναι ένας προπονητής, εντάξει, όπως λένε και περισσότεροι, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κτλ. Κουβεντιάζουμε τώρα για μια φάση συγκεκριμένη. Μου έκανε εντύπωση μια παλιότερη, τη θυμάμαι αυτή την παλιότερη δήλωση που είχε κάνει, ότι κάθεται και κάνει σκάουτινγκ, κοιτάζει τους ποδοσφαιριστές. Ποιος δρά έτσι, ποιος είναι ο σκληρός, ποιος οι κάρτες, σε τούτο, το άλλο κτλ. Ποιος θα πρέπει να προσέχει περισσότερο. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν δουλειά. Δεν ξέρω αν το κάνει, ξέρω, και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος ή τους ξέρει εδώ πέρα. Όμως, σας ξαναλέω, εμένα μου κάνει εντύπωση, έμαθα και για τον Βασίλη Φωτιά πράγματα που πραγματικά δεν τα ήξερα. Σας είπα ότι έχει τελειώσει ο άνθρωπος Πολυτεχνείου και μάλιστα όχι Πολυτεχνείο, γιατί και το Πολυτεχνείο έχει πολλές σχολές. Μερικές σχολές είναι και σχετικά εύκολο να μπεις στο Πολυτεχνείο. Κάποιες σχολές. Μπορείς να μπεις δηλαδή και με μέσο όρο 10 και με μέσο όρο 11. Όμως ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών στο Πολυτεχνείο. Εγώ δεν ξέρω πολλούς. Έτσι, δεν ξέρω πολλούς. Θέλει 18 και πάνω. Θέλει 18 και πάνω. Δηλαδή, μιλάμε για να. Και να πάρεις το πτυχίο, όχι μόνο να μπεις. Και να πάρεις το πτυχίο. Πολλοί, αρκετοί μπαίνουν, πολύ σωστά το λέω στους παλιούς, αρκετοί μπαίνουν, ελάχιστοι βγαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση. Και το έμαθα και αυτό και ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί και με το διάστημα. Εσείς τώρα, αν τα πετάτε όλα αυτά στα σκουπίδια, πολύ καλά κάνετε, κάντε ό,τι θέλετε. Πετάξτε στα σκουπίδια. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε ένα τέτοιο διαιτητή και δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Αλλά έπρεπε να είναι τώρα μέσα στο ΒΑΡ. Να πω, αυτή η φάση είναι κάτι άλλο. Να σας πω και κάτι αιρετικό, γιατί είναι η εκπομπή του Τρίμα. Εμένα δεν μου αρέσουν πολύ τα αιρετικά. Αλλά τέλος πάντων έτσι λέγεται εκπομπή. Έχει παρατηρήσει κανένας το πόδι, τη φορά του σώματος, το πόδι του Μπρινιόλι? Μην πει κανείς τώρα ότι είναι ο Μπρινιόλι ο τερματοφύλακας μου και το δίδαλμά μου κτλ. Το πόδι του Μπρινιόλι έχει φορά προς τον αντίπαλο παίχτη ή έχει φορά προς τα πάνω, προς τον άξονα? Αν έχει προς τον αντίπαλο παίχτη που έρχεται και που είναι ταχύτατος και ένα 70, ένα 70, επαναλαμβάνω, και ο άλλος είναι ένα 87, τότε το συζητάμε. Εκεί δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πόδι όμως του Μπρινιόλι, εγώ τον βλέπω να πηγαίνει κατακόρυφα. Δηλαδή πηγαίνει προς την μπάλα. Εσάς δεν σας νοιάζει αυτό το πράγμα? Αν δηλαδή το πόδι πηγαίνει κατακόρυφα προς την μπάλα ή πηγαίνει προς τον αντίπαλο. Και μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν σας νοιάζει? Δηλαδή έγινα τόσο. Εγώ θα υπερασπιστώ όλη την άκρη, φίλε. Τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή αυτά δεν τα βλέπουνε. Έχω χαλάσει. Εντάξει. Αιρετικά σου λέει εδώ. Μια φορά γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Αυτοί που μπαίνουν με 10 δεν παίρνουν πτυχίο ποτέ. Εγώ, φίλε, επειδή με ρωτάς και δεν ξέρεις, έτσι. Προφανώς είσαι λίγο καινούριος. Εγώ έχω πτυχίο κοινωνιολογίας. Αυτό έχω. Δημοσιογράφος είσαι. Λέει, γίνεσαι με απολυτήριο δημοτικού. Δεν ξέρω κανένα δημοσιογράφο με απολυτήριο δημοτικού. Αν ξέρεις εσύ, πες μου. Εγώ έχω. Δηλαδή, επειδή δεν είναι και ούτε κρυφό, καταθεμένα είναι τα χαρτιά και τα λοιπά. Έχω πτυχίο κοινωνιολογίας. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τίποτα περισσότερο, ούτε τη θεωρώ καμιά. Έτσι. Βασίλη, καλημέρα. Δεν θα έπρεπε να δημοσιοποίησε το διάλογο η ΚΕΔ? Δεν ξέρω αν έγινε μεγάλος διάλογος, παιδιά, εκεί πέρα. Δεν τον είδα και πολύ μεγάλο το διάλογο. Το ποδόσφαιρο είναι απλό και όμορφο. Στην Ελλάδα το κάνουμε περίεργο, λέει ο Διονύσης από Ζάκυνθο. Άρε Βασίλη, πώς μοιάζει, λέει, και ο Τσάκας όταν ήρθε λέγαμε τι παιδαράς, μπίλιονερ είναι αυτός. Και μετά αποδείχθηκε, λέει ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη, ο Τσάκας. Είπε κανένας τι παιδαράς, είναι ο Τσάκας. Δύο 33, δεν μπορώ τώρα να διαβάσω το μήνυμά σου έτσι όπως το στέλνεις. Καταλαβαίνεις, εγώ το διάβασα πάντως. Σιδηρόπουλο, ο Γιάννης από Πύλο λέει, Σιδηρόπουλος, άνω κάτω τελεία. Και ποιος είναι ο Φωτιάς που θα μου πει εμένα την ασφυρίξω, λέει. Ξέρω, μπορεί να παίζουν και μερικά αυτά, έτσι. Δεν θα αποδειχθούν ποτέ, αλλά μπορεί να παίζουν. Ξέρω εγώ και οι διαιτητές τέτοιο επίπεδο έχουν ένα εγωισμό. Έχουν εγωισμό. Σίγουρα έχουν εγωισμό. Και όταν αυτός ο εγωισμός μπορεί να συγκρούεται με κάποια άλλα πράγματα, εντάξει, εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Ο 730 λέει, είναι πολύ περήφανος άνθρωπος ο Σιδηρόπουλος, δεν δέχεται διόρθωση από κανέναν. Δεν το ξέρω, θα τον ξέρεις εσύ προσωπικά, φαίνεται, δεν ξέρω. Εντάξει. Βέβαια, θα πει ο άλλος, ξέρω εγώ, από την αστυνομία, σπάνιο, δηλαδή έχετε γνωρίσει πολλές φορές αστυνομικούς που να δέχονται διορθώσεις, έτσι. Ο Σιδηρόπουλος, σχολεία αστυνομίας, μετά αστυνομική υπηρεσία, εγκληματολογική υπηρεσία εκεί, στη Ρόδο και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay. Γενικά όμως μιλάμε. Άλλο το γενικό, άλλο το ειδικό. Άλλο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Άλλο το γενικό και η εντύπωση που μπορεί να έχουμε. Για να δω τι άλλο υπάρχει. Πάμε και στα mail, αυτά ήταν μηνύματα. Πολλά παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω, εντάξει. Ο Νικήτας λέει, εγώ όπως το είδα θα έλεγα κόκκινη απευθείας. Όμως θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μας πει και ο ίδιος ο Σιδηρόπουλος με ποιο σκεπτικό έδωσε κίτρινη και όχι κόκκινη, για να καταλάβουμε και εμείς τι καταλαβαίνουμε λάθος. ίδια φάση στο Σέγκεφελ δόθηκε κόκκινη. Άρα κάποιος από τους δύο αποφάσισε λάθος, λέει ο Νικήτας από Ρόδο. Άκου Νικήτα, δεν χρειάζεται να πάμε σε άλλη φάση, γιατί ποτέ δύο φάσεις δεν είναι ακριβώς ίδιες. Εδώ υπάρχουν δύο άνθρωποι, και μάλιστα από τους καλούς Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι για την ίδια φάση αποφασίζουν διαφορετικά. Και εσύ θες να πας να συγκρίνουμε, να πάμε τώρα να συγκρίνουμε μια άλλη φάση από άλλον αγώνα υπό διαφορετικές συνθήκες κτλ. Και τέτοια. Εδώ στην ίδια φάση δεν μπορούν να αποφασίσουν. Ναι, για να δούμε ο Ανδρέας, πτυχία δημοσιογράφων. Ανδρέα, τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Μου λέει τώρα τι πτυχίο έχει ο τάδε δημοσιογράφος από άλλο κανάλι κτλ. Με ρωτήστε για μένα. Ξέρω εγώ, ο άλλος, ξέρω εγώ, σε κατάσταση τελείως σαρκασμού και απαξιωτική κτλ. Μου λέει τι πτυχίο έχεις εσύ. Δηλαδή, και επειδή ήταν επί προσωπικού, του απάντησα τι πτυχίο έχω εγώ. Αυτός που λέει ότι οι δημοσιογράφοι είναι του δημοτικού, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Okay. Δηλαδή, άμα του πεις όμως κάτι για άλλους, θα σου πει αυτός έχει πτυχίο του πεζοδρομίου, πτυχίο ζωής. Δημοσιογράφος δεν μπορεί να έχει πτυχίο ζωής, ας πούμε. Πρέπει να το αποδεικνύει και με πτυχίο ανώτητης σχολής. Παιδιά, τι είναι αυτό τώρα. Με το ζόρι τσακωμούστα. Θυμάσαι τον τελικό κυπέλου Ολυμπιακού με ΑΕΚ με υπουργό τον Κοντονή, ο Σιδηρόπουλος ήταν διαιτητής και σφύραγε ΑΕΚ 100%. Ας πούμε, βάζετε εμένα τώρα να κάνω τέτοιο το συνήγορο του Σιδηρόπουλου. Εγώ σας είπα τη γνώμη μου γενικά και τις αμφιβολίες τις οποίες έχω και που είναι ωραίο για προβληματισμό. Αμφιβολίες που δεν πάνε όμως να δείξουν με το δάκτυλο κάποιον. Δηλαδή ότι φταίς εσύ ή φταίς εσύ. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν έχει και νόημα άλλου είδους κουβέντα. Δηλαδή το Σιδηρόπουλο τον έχουν κατηγορήσει. Μπείτε λίγο να διαβάσετε τι του έχουν σύρει από τη σεζόν 10-11. Δεν άρχισε ο Σιδηρόπουλος. Τι του έχουν σύρει οι αεκτζίδες. Δηλαδή για πόσα παιχνίδια διαμαρτύρονται οι αεκτζίδες για τον Σιδηρόπουλο. Έτσι πάει τώρα. Δηλαδή να θυμόμαστε αποσπασματικά έναν αγώνα εδώ. Α, θυμάμαι τι έδωσε τώρα γύρι. Πάει τώρα. Ο Αντώνης, καλό μεσημέρι, Μπιλάρα Χριλάρα, για πάντα στην καρδιά μας, μαζί με την ομαδάρα μας. Μια ερώτηση κρίσεως. Φέρει στοιχείο, γιατί δεν χρησιμοποιείς τον κοντό ως αντικείμενο μελέτης, την αγάπη μου από Σάμο. Αντώνη, αυτό ακριβώς κάνω. Αλλά εσύ γιατί είσαι μαρτυριάρης. Τον κοντό το χρησιμοποιώ, αντικείμενο μελέτης είναι ο κοντός. Βέβαια δεν έχω σπουδάσει ψυχολογία. Έτσι. Κοινωνιολογία. Άλλο η κοινωνιολογία, άλλο η ψυχολογία. Δηλαδή ατομική ψυχολογία κάναμε λιγάκι. Θυμάμαι τον Άντλερ, γιατί είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ να τον περάσω και τον τύπο του Ασπάδου κτλ. Ατομική ψυχολογία. Δηλαδή. Ο κοντός όμως είναι έξω από πειράματα κιόλας. Δηλαδή δεν κάθεται να τον μελετήσεις. Δεν κάθεται. Είναι δηλαδή ότι δεν κάθεται εκεί πέρα να το βάλεις στο ψυχιάτρο εκεί, το ντιβάνι. Εκεί. Ναι, είναι δύσκολος. Χθες απλά καταλάβουμε για ακόμη μια φορά ποια ομάδα ελέγχει και τη διαιτησία. Ποια? Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Αυτό είναι ο χρόνος. Λίγο τέτοιο, πώς το λένε. Δίκιο έχεις, λέει, διαιτητής για άλλο πλανήτη ίσως κάνει. Για τον πλανήτη Γη όχι. Για το Φωτιά λέει τώρα. Δηλαδή επειδή έχει σπουδάσει ο άνθρωπος αυτό που έχει σπουδάσει. Είστε σκληροί, έτσι. Ο Σιδηρόπουλος είναι αυτός που διορθώνει τον Τζακ Νόρις. Μάλιστα. Γιάννης, και όμως η φάση στο μάτς της σημερινού Βραζιλίας είναι καρμπών η φάση του Μπρινιόλη και δόθηκε κίτρινη. Α, ήταν η σημερινός Βραζιλία που είπα Κολομβία, Βραζιλία. Δεν ξέρω, τα καρμπών δεν υπάρχουν. Έτσι. Αλλά είναι σχεδόν, είναι πανομοιότυπες. Πανομοιότητες και γι' αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτή η φάση. Έδειξε με στην αρχή ο διαιτητής κόκκινη, μετά πήγε, το διόρθωσε και έδειξε κίτρινη. Τώρα, τι να σου πω, εγώ δεν είμαι διαιτητής. Εσείς που είστε όλοι και ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, εντάξει, και έχετε εύκολες τις αποφάσεις, εγώ είπα να το δούμε λιγάκι. Ξέρεις, λέει, ο Μπρινιόλι δεν κάνει μπαλέτο, να τον σκοτώσει πάει. Okay, τι να σου πω εγώ τώρα, αφού είδες αυτό. Γιατί εγώ είδα μια κάθετη κίνηση προς τα πάνω στο πόδι του Μπρινιόλι. Κάθετη προς τα πάνω. Είναι μπάλα, δεν είναι, και σηκώνει κάθετο το πόδι του. Μπαλέτο, ποδοσφαιρικό μπαλέτο. αφού κάνει σκάουτινγκ ο Σιδηρόπουλος, λέει τον Μπρινιόλι, πού τον είδε φέτος για να ξέρει πώς παίζει και να κρίνει. Τις ομάδες βλέπει, ρε φίλε. Τις ομάδες βλέπει, τι να σου πω τώρα. Μπορεί επειδή δεν τον είδε, γι' αυτό να του ξέφυγε η φάση. Στέλιος, μετά την παρολίγο δολοφονία του παίκτη του Άρη, ηρωνικά το λέει, από τον Καρατέγκα Μπρινιόλι, ποτέ ξανά Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι ανεξαιρέτως. Τώρα για τη χρήση μπάλα, για τη χρυσή μπάλα, πώς το γράφεις έτσι, Στέλιο, το χρυσή μπάλα, αδικήθηκε ο Ελκαμπή που ήταν στους top 30. Ήρθε η ώρα ο Μαρινάκης να συμμαχίσει με τον Πέρεθ ώστε να δημιουργηθεί η European Super League, με τον Ολυμπιακό βεβαίως ως μεγαλύτερη ομάδα της Ανατολικής Ευρώπης να έχει εξασφαλισμένη σε αυτή. Είναι η Ελλάδα Ανατολική Ευρώπη και δεν το ξέραμε. Στέλνω, τι έχει παθεί, για πιες κανένα καφέ. Αυτό το 99% που λέει ο Γάτας, παιδιά, τι να σα κάνω τώρα, ό,τι προλαβαίνω, ό,τι βλέπω μπροστά μου. Αυτό το 99% που λέει ο Γάτας, από πού προκύπτει? Διότι σε 10 φάσεις που έχουν γίνει από πέρσι παρόμοιες στα ευρωπαϊκά και όχι μόνο γήπεδα, έχει δοθεί κίτρινη κάρτα. Και η φάση καρμπών που λες ήταν σε μάτσες η σημερινός Βραζιλία. Θυμόμουν τη Βραζιλία, δεν θυμόμουν τον. Ναι, ο σημερινός. Όπου ο διαιτητής έκανε λάθος, δίνοντας κόκκινη στον Άλισον και το διόρθωσε το ΒΑΡ. Ο Δημήτρης, ο Σιδηρόπουλος πηγαίνοντας στη φάση τρέχει με το χέρι στην πίσω τσέπη, άρα η πρώτη του σκέψη είναι κόκκινη, δίνει κίτρινη μετά από λίγο, τον καλεί στο ΒΑΡ, άρα ο συνάδελφός του θεωρεί ότι είναι λάθος η κίτρινη. Μάλιστα, κοίταξε το ότι το σκέφτεται και μετά από κόκκινη που είναι το ενστικτόδες πάει στην κίτρινη, δεν ξέρω, αυτό το παίρνεις και υπέρ, το παίρνεις και αλλιώς, το παίρνεις και έτσι, το παίρνεις όπως θες, το παίρνεις έτσι. Δηλαδή απαγορεύεται να σκεφτεί ένας διαιτητής. Πάει αμέσως το χέρι, ξέρω εγώ, να βγάλει κόκκινη. Μετά κάνει άλλα 5 μέτρα. Αφήστε που λένε ότι ο Σιδηρόπουλος είναι από τους πιο γυμνασμένους διαιτητές. Πιο γυμνασμένους. Κάνει αμέτρητα χιλιόμετρα μέσα και τον βλέπεις. Είναι χωρί. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος κάτι πρέπει να κάνει. Τουλάχιστον μια συνέντευξη να μου δώσει. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί έχω πει τόσα καλά πράγματα, δεν νομίζω να έχει βρεθεί καλά ούτε αριανόστατα, ούτε δηλαδή ούτε αεξίσμαν. Ούτε αεξίσμαν θα έχει πει τόσα καλά πράγματα για το Σιδηρόπουλο. Καλά πράγματα, δεν είπα καλά πράγματα. Απλώς παίρνω την αμφιβολία σε ένα μάτς που χρειάζεται αμφιβολία. Εγώ έτσι το βλέπω και μ' αρέσει. Δεν είπα τίποτα. Πώς είναι δυνατόν, έχετε παίξει μπάλα. Όσοι έχετε παίξει μπάλα και είστε ψηλά παιδιά, τυχαίνει να είστε και ψηλά παιδιά. Πας να διώξεις την μπάλα, είναι σε ύψος η μπάλα. Έχεις δικαίωμα να σηκώσεις ψηλά το πόδι, ναι ή όχι? Εσείς που έχετε παίξει center back, έχεις? Γιατί θα σου έρθει ο άλλος που είναι 1,70, 1,65, 1,60 και θα κάτσει κάτω από το πόδι σου? Μετά όπως θα πάει να κατεβάσει το πόδι, θα του χώσει και μία. Εσύ φταίς. Άρα δεν λέω άλλο. Άσε με τώρα. Πώς το. Αλλά ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Άσε τον κοντό μου, πάρω κοντό τώρα. Κοντός, άμα, αφού δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό τώρα. Παιδιά, δεν έχετε βαρθεί να στέλνετε μηνύματα? Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιατί δεν υπάρχουν κομπλεξικοί ακροατές, φίλε, να τους απαντήσω ή όχι. Επειδή είστε στο δημόσιο ραδιόφωνο, δεν σημαίνει ότι υπηρετεί τον κάθε που κάτι άλλο λες, που βρίσκει τέτοιο να πει το μακρύ. Κοίταξε, το να με ρωτήσει άμα είμαι, ξέρω, του δημοτικού ή κάτι άλλο, δεν το θεωρώ προσβλητικό. Με ρώτησε, ήθελε να μάθει. Άμα είμαι του δημοτικού. Αν ήμουν του δημοτικού, προφανώς δεν θα είχα το δικαίωμα να μιλάω. Έτσι. Αλλά αφού ρώτησε ο άνθρωπος, το απάντησα και εγώ. Δεν έχω κανένα λόγο να κρύβω πτυχίο κοινωνιολογίας. Εντάξει. Δεν σου λέω ότι είναι και το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά δεν είναι και του πεταμάτου. Λέω εγώ. Στέλιος Μπλεδάκης. Τα Βαλκάνια δεν θεωρούνται Ανατολική Ευρώπη? Όχι, ρε φίλε. Όχι. Ανήκουμε στη Δύση. Ανήκουμε στη Δύση εδώ και πολλές δεκαετίες, πολλά χρόνια. Στέλνω, όχι, δεν είμαστε Ανατολική Ευρώπη. Όσο και να επιμένεις, ξέρω εγώ, δεν είμαστε Ανατολική Ευρώπη. Και φτάσαμε μία η ώρα, πολύ ωραία εκπομπή. Ώρα να πηγαίνουμε για να έρθει Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλης, ωραία. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και σε λίγο Βαγγέλης Ιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είμαι κατασυγκινημένος για τα πολλά σου μηνύματα. Να είστε καλά, γεια σας.
Ερασπορ 101,8.